How present was the opinion on these folk schools?
Well, in the folk schools that I showed you, those were only for Appalachians, not for Ukrainians.
Отже, в цих народних школах, які я показував, вони стосувалися більше населення Апалачів, вони не були спеціально для українців.
My point, though, is that here in Ukraine, you also had folk schools in the Carpathians.
Але просто, власне, мій аргумент в тому, що тут, в Карпатах, також були ці народні школи.
However, the language problem is very interesting. Again, when I'm doing my preliminary research, when these immigrants are arriving, every church is struggling with the question, do we teach English first or Ukrainian first?
Хоча мовне питання тут дуже цікаве, бо попередні дослідження вказують на те, що кожна церква в Апалачах завжди мала перед собою ту проблему, чи спочатку вчити дітей англійської, чи спочатку вчити української.
And sometimes the priests actually become less popular because they're pushing English first as opposed to Ukrainian.
Іноді священники мали серйозні проблеми з популярністю серед своєї паствы, оскільки вони, власне, ну, надавали перевагу англійській в першу чергу над українською.
Дякую дуже, будь ласка. Будь ласка, доктор Петро Чорнилюк, прошу.
Прошу прочитати зустріч, вказано те, що на покинуті регіони, навіть культури, мало вплив, яке формування природи середовища. Для Апалачика, думаю, нам еміграція з Карпат, з Європи.
Yeah, absolutely, and especially in Pennsylvania, Western Pennsylvania. And this was typical in all the steel mills and coal mines. So keep in mind, it wasn't just coal, it was also steel. But in these steel mill communities, they would segregate themselves. So you would still have Slavs, mostly, but even among the Slavs, they would be segregated. Whereas the native Appalachians would be over here. And sometimes the native Appalachians resented the fact that these immigrants were coming in and working for less money or whatever. So they weren't always like friendly and getting along wonderfully. However, and this is again something that makes my Appalachian scholars very angry, I pretty much discovered that the Appalachian labor movement, the unionization, the fight for decent wages, the fight for a good working environment, was done largely by the Slavs. So the work they did in organizing politically against the coal mine operators, they were more likely to fight for change. So native Appalachians should actually sort of be grateful that the Ukrainians came, because they were often a little more educated about labor rights and organizing for labor rights. So in that respect, I think Ukrainians left a wonderful legacy for Appalachia. And if I had time and energy, this would be a wonderful book that I think would change the way that we think even about Appalachian history, is to talk about how the Ukrainian population, Slavic population, impacted the relationships in these coal communities.
Отож, якщо взяти приклад Західної Пенсильванії, то, очевидно, крім вугілля, там були сталеварні, і там можна, зокрема, на сталеварнях дуже чітко відстежити, як була сегрегація. Тобто були слов'яни, і трошки дещо окремо від них трималося, власне, місцеве населення. Однак до цього слід додати, що коли зайшло про питання, ну, такі питання прав робітничого населення, цих уніоністських рухів, чи як їх правильно назвати, про рівну зарплату тощо, чи кращі умови праці, то, власне, на чолі цього руху стояли слов'яни. І дуже часто, тобто, українці залишили тут дуже позитивний спадок, чи слов'яни залишили тут дуже позитивний спадок для апалачів, тому що вони були більш освічені, більше знали про ці питання, ну, боротьби за права робітників, за умови праці. І я думаю, що колись, якби в мене був час і енергія, то це була прекрасна книжка, тут прекрасне дослідження, яке можна було провести.
In my plenary speech in the Ivano-Frankivsk, I talked about the first Appalachian delegation to Ukraine. Everyone thought we were the first, though recently. I said, no. 30 years ago, in 1983, Don West, the founder of the Highlander Folk School, who's now dead, Don West, born in Georgia, worked for coal miners all his life, organizing for them, died in West Virginia, quintessential Appalachian, in 1983, took 17 Appalachians to Donetsk, to the coal fields.
На Івано-Франківську, коли я говорив свою промову, я згадав першу делегацію запалачів до України, бо всі думали, що ми були цією першою делегацією. Я сказав, що ні. У 1983 році Дон Вес мешканець Апалачів, засновник цієї народної школи Highlander школи. Приїхав, привіз з собою 17 осіб до Донецька, щоб побачити там, як вугільна промисловість розвивається там.
At their farewell dinner in Moscow, as they were leaving, they had a goodbye dinner, farewell, and Olga, the translator, stood up, this is recorded, and said, I've been dreaming all of my life of having a delegation in Ukraine like this one. We, you Appalachians, are a dream come true. She said that.
В Москві, коли в них була остання їхня прощальна вечеря, то їхній перекладач, існує запис, це все, її звали Ольга, вона встала і сказала, що я все життя мріяла, щоб до нас приїхала така делегація, як ви, і ви, ваша делегація з Апалачів, це просто здійснення мрії.
And I think she understood that we as Appalachians understood what it meant to go and dig coal and to be a coal miner. So we were able to appreciate and understand that way of life.
Я думаю, що загальний тенор її повідомлення був в тому, що просто вона її тішило те, що ми, як населення Апалачі, ми розуміли, що означає працювати під землею, працювати у шахтах і добувати вугілля в тому сенсі.
Так, дякую. Прошу, Світлана Одинець, будь ласка.
This migration process is started initially with a single living. Mm-hmm. Or did the families travel later? Or is there a permission? Were there emigration, so they'd be left complete forever? Or did these Ukrainians come for some time and then move somewhere else? Or was it not? And did they come back to Ukraine?
Right. Again, I'm shocking my Appalachian colleagues by what I'm finding in this preliminary research. So this is all new. But however, again, what I'm learning anecdotally from some of the initial evidence, the first wave in the 1870s were actually Rusyn strike breakers. They were single young men who came actually to break the strikes and to work for very low wages. But that was like the first 2 or 3 years.
Отже, попередні дослідження, знову ж таки, вони часто шокують моїх колег, але попередні дослідження вказують на те, що у 1870-х роках, перший короткий період, 2-3 роки, спочатку приїжджали русини, це були штрайкбрехери, тобто суть була в тому, що вони були готові працювати за дуже низьку плату.
The second wave was also single men, but not strikebreakers. They actually were begging for more and more labor, because there was not enough Appalachians for the coal. So, but again, single men.
Друга хвиля, це теж були неодружені чоловіки, але це вже не були штрайкбрехери, тому що тут була потрібна ця дешева робоча сила, і тому їх всіляко залучали.
But by the end of the century, certainly now entire families.
Але безперечно на кінець 19 століття вже їхали цілі родини.
Because you wouldn't have that many churches, organized churches. Remember in 1910, 140 churches without families.
Бо якби не було родин, то не було б так багато цих організованих церков. Згадаємо, що на 1910-х рік їх було вже 40.
But this is all new. I met a student, a PhD student at Pre-Carpathian National University in the department of ethnology, partly in the department of history. Who's an expert on Shlemkevich. He has done some research in this area, but it's all in Ukrainian, and unfortunately I don't read Ukrainian, but apparently there's a lot of information out there that again, it needs to be a wonderful collaboration. Someone who knows Appalachia, somebody who knows Ukrainian history, and work together to uncover this story, because I think it's an amazing story.
Я познайомився у Прикарпатському національному університеті з докторантом, який, власне, займається, який пише про Шлемкевича. На жаль, якщо українською, я не маю достатніх, я не можу пишучи інформацію опрацювати, але знову ж таки це тут не орене поле для співпраці, для дуже плідної співпраці, мені здається.
Дякую дуже. Будь ласка, ще хтось має запитання? Прошу.
On contemporary education, those population, but not those who immigrate today, but those who, the generations from the Russians who identified as Russians then, are the people who lived there then and continued there as Russians. Is there any information?
Yes, the West Virginia Folklife Center, the presentation they gave, they were among the first American Appalachian scholars that I know of to do interviews, but we're only talking about like 10 ladies who were interviewed about this very issue.
Ну, тобто так, в Південній Вірджинії є цей центр народного життя в Апалачах, і вони, власне, почали проводити інтерв'ю, але поки що наразі таких інтерв'ю десь, може, 10, говорили з 10 жінками, от, які, про власне ці питання, таке питання.
If you email me, I can actually put you in touch with them and their PowerPoint presentation, which it goes in, shows images of people at these churches and so on and so forth.
Якщо б ви мені написали email, то я можу вас з'єднати, і тоді вони перешлють вам навіть свій PowerPoint, там видно є фотографії цих людей.
Так, дорогі колеги, прошу ще запитання, але прошу пам'ятати, що вже час запитання фактично вичерпаний, тому так, прошу в ексклюзивному плані. Може, одне-два запитання. Будь ласка, хто ще має запитання? Все. Тоді наразі я дуже дякую за запитання і дозволю надати слово також коротко собі. Презентуючи доктора Девіса, я забув сказати, що, власне, його... він доктор філософії по спеціальності environmental sociology, екологічна соціологія. І, власне кажучи, дослідження, які проводить доктор Дональд Едвард Дейс, зацікавили мене в іншому плані, в іншому випадку. Ну, в першу чергу, в тому, що, як випливає з доповіді, екологічна соціологія розширює ідентичність, розширює, я би сказав, поглиблює поле дослідження ідентичності. І це є, розкриває абсолютно нові пласти, нові виміри роботи і, очевидно, напрями співпраці. Друге, що з доповіді випливає цілком, що джерела універсалізації чи уніфікації, яку ми спостерігаємо в умовах глобалізації, дивовижно випливають нібито з багатоманіття світу. І разом з тим ми не знаємо, де хто чий світ, де чий світ можна знайти, в якій точці світу. І, можливо, звідси випливають джерела універсалізації світу в умовах глобалізації. І в зв'язку з тим, найбільше на чому хотілося б сфокусувати увагу, і може на цьому може буде полягати моє запитання до нашого доповідача, а також я би запросив, може, учасників нашого семінару до короткої дискусії, а саме щодо методів досліджень у межах environmental sociology. Тому що, власне, екологічна історія виглядає як мультидисципліна. Це цілком випливає з того, що сказав доктор Дейс. А от оці методи досліджень у межах environmental sociology, які, власне, поглиблюють, розширюють можливості дослідження ідентичності і як змінюється сам концепт ідентичності. В цих умовах я би хотів, власне кажучи, запропонувати і як питання до доктора Девіса, і як тему, може, до нашої дискусії, до якої прошу долучитися.
Yeah, I think it's a wonderful, excellent point that you know, part of what sociology did during its early European sociology largely tried to separate humans from nature. A social fact is a social fact, right? sort of the Durkheimian view. And at one point, there was this kind of concept that to bring the environment or nature in was kind of deterministic, determinism. And certainly after World War II and the fascist and Nazi, we were a little reluctant to like bring nature back into the discussion, right? But I think now in the 21st century, we really have to bring ecology, we have to bring the natural environment back in, but in a new or more sophisticated way, right? I'm very suspicious of people who talk about geographic determinism, and I get this sometimes even at the pre-Carpathian University, where you try to say the mountains are causing something. Well, specific things in the mountains are causing certain kinds of behaviors, not the mountains themselves. So that's kind of the old geographic environmental determinism raising its head again. So if we're going to bring nature back, we have to bring it back in a much more sophisticated way in terms of human-nature relationships. So I think environmental history does this in that it looks at human-nature relationships dialectically over time in a much more sophisticated way.
Тож, ну, якщо йдеться про соціологію, зокрема про європейську соціологію, то очевидно, що вона спершу розділила значною мірою людський світ людини, світ природи. Так, тобто соціальний факт такий, ну, дюркгеймівський, якщо так подивитися. З другого боку, якщо залучити природу і довкілля, то ми маємо такий собі детермінізм, так? І очевидно, що особливо після Другої світової війни, після всіх цих жахіть, які відбулися, після нацизму, то, що є така нехідь чи відразу до такого детермінізму, але мені здається, що тепер у 21 столітті знову є потреба залучити, якось спільно поглянути на світ, цей людський світ природи, але вже складніше, не настільки проблематичніше, не настільки спрощено, як там. Бо мене досі шокують деякі колеги, які справді притримуються. Я з великою підозрою ставлюся до географічного термінізму, але деякі колеги часом кажуть, ну, гори спричиняють щось. Я ніколи такого не сприймав, я розумію, що певні риси чи певні обставини у горах і справді щось можуть спричиняти. Тому і цей заклик може справді знову залучити природу, але вже не так спрощено, вже якось проблематичніше, може заходити якийсь більш діалектичний погляд на взаємодію людського світу і світу природи.
Дякую. Будь ласка, хто би ще хотів висловитися? Чи має ще хтось сказати щось? Ну, то що ж, в такому разі мені доведеться лише підвести підсумок нашій дискусії. В першу чергу хочеться дуже подякувати.